Qalampirdan gapiramiz. Joriy haftada O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev parlamentlararo ittifoqqa a'zo davlatlar parlamentlari ayol rahbarlarining 14-chi sammit ishtirokchilari bilan uchrashdi. Bu haqda prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov brifingda ma'lum qildi. Shuningdek, davlat rahbari Shanghay hamkorlik tashkilotining Samarqand shahrida bo'lib o'tadigan oliy darajadagi sammitiga tayyorgarlik yuzasidan o'tkazilgan taqdimotlar bilan tanishdi. Bundan tashqari prezident mamlakatni iqtisodiy va ijtimoiy rivojga bag'ishlangan bir qator muhokamalarni o'tkazdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.